Երիտասարդ հույն Միքայելիսը, որ Խարամի կույտերի մոտ սրճարան ուներ, հետաքննության գլխավոր վկան էր։ Շոքից ուժասպառ նա քնել էր մինչև ժամը 5-ը, հետո դուրս եկել մանգալու, մտել գարաժ ու գրասենյակում տեսել հիվանդ, իսկապես հիվանդ Ջորջ Վիլսոնին դողացնելիս, գույնը գցած, իսկ և իսկ իր սեփական մազերի գույնին։ Միքայելիսը խորհուրդ էր տվել նրան անկողին մտնել, բայց Վիլսոնը չէր ցանկացել, ասելով, որ շատ գործ կա։ Մինչ հույնը փորձել էր համոզել նրան, վերևում անասելի աղմուկ էր բարձրացել։
«Կնոջս փակել եմ սենյակում»,
հանգիստ բացատրեց Վիլսոնը։
«Թող մնա այնտեղ մինչև վաղը չէ մյուս օրը, հետո կգնանք այստեղից»։
Միքայելիսը ապշեց։ Նրանք 4 տարի հարևան էին եղել, և Վիլսոնը երբեք նման բանի ընդունակ չէր թվացել։ Ընդհանրապես, նա կյանքից հոգնած մարդկանցից էր։ Աշխատանքից ազատ ժամերին նստում էր դրան շեմին ու նայում անցնող դարձողներին, մեքենաներին։ Երբ որևէ մեկը խոսում էր հետը, ժպտում էր բարեհամբույր, անգույն ժպիտով։ Նա իր գլխի տերը չէր, նա պատկանում էր կնոջը։ Բնականաբար Միքայելիսը փորձեց իմանալ, թե ինչ էր պատահել, բայց Վիլսոնը ծպտուն անգամ չհանեց, փոխարենը սկսեց տարօրինակ, կասկածելի հայացքներ ձգել հարևանի վրա ու հարցու փորձանել, թե նա այս կամ այն օրը, այս կամ այն ժամին որտեղ էր եղել և ինչ էր արել։ Միքայելիսն արդեն ինքն իրենից դուրս էր գալիս, երբ տեսավ մի քանի գործավորների, որոնք գնում էին դեպի իր սրճարանը, և այդ պատերվակով հեռացավ, որպեսի քիչ հետո վերադառնա։ Բայց չեկավ։ Հավանաբար մոռացել էր։ Երբ կրկին դուրս եկավ, ժամը 7-ն անց էր, և գարաժից տարածվող Տիկին Վիլսոնի բարձր լուտանքներով լի ձայնը հիշեցրեց նրան ցերեկվա խոսակցությունը։
«Խփիր ինձ», գոռում էր նա։ «Գցիր գետնին ու խփիր, կեղտոտ վախկոտի մեկը»։
Քիչ անց Տիկին Վիլսոնը նետվեց դուրս, թափարելով ձեռքերն ու բղավելով, և նախքան Վիլսոնը կհասցներ քայլ անել, ամեն ինչ վերջացավ։ Մահվան մեքենան, ինչպես հետագայում լրագրերը կոչեցին այն, կանգչառավ այլ հայտնվեց թանձրացող մթության միջից, միակնթարթ երերած ողբերգական անվճռականությամբ ու անհետացավ հաջորդ ոլորապտույտի ետևում։ Միքայելիսը նույնիսկ նրա գույնը կարգին չտեսավ, բայց առաջին իսկ մոտեցող ոստիկանին ասաց, որ այն բաց կանաչ էր։ Իսկ մյուս մեքենան, որը Նյու Յորք էր գնում, արգելակեց 100 յարդ հեռավորության վրա, և վարորդը վազելով ետ եկավ դեպի այն վայրը, ուր գունդուկծիկ եղած չոքել էր կյանքից վայրագորեն հեռացող Միրթլ Ուիլսոնը, թանձրարյունը շաղախելով փոշու հետ։ Միքայելիսն ու վարորդը առաջին մոտեցողները եղան, և երբ պատրեցին նրա քրտինքից դեռևս թաց վերնաշապիկը, տեսան, որ ձախ կուրծքը կափարիչի նման կախ էր ընկել, և հարկ չկար լսելու սիրտը։ Բերանը լայն բացված էր, անկյուններում պատրված, ասես նա խեղտվել էր իր մեջ կուտակված հսկայական կենսունակության ժայթքումից։ Մենք դեռ հեռվից նկատեցինք 3 թե 4 մեքենա ու հավաքված ամբողը։
«Վթար», ասաց Թոմը, «Վիլսոնի բախտը բերեց, վերջապես մի քիչ փող կաշխատի»։
Նա դանդաղեցրեց, բայց մտադրություն չուներ կանգ առնելու։ Երբ ավելի մոտեցանք, գարաժի մոտ կանգնած մարդկանց լուր մունջ լրված դեմքերը ստիպեցին նրան մեքենայաբար սեղմել արգելակները։ «Տեսնենք ինչ է եղել», անվստահ ասաց նա։ «Հենց միայն տեսնենք ու գնանք»։ Երբ մեքենայից դուրս եկանք ու շարժվեցինք դեպի դուռը, գարաժից ինձ հասավ խուլ ողպի ձայն, որը վերածվելով «ախ աստված իմ» բառերի, մի ալար կրկնվեց մի քանի անգամ։
«Ինչ որ վատ բան է պատահել», հետաքրքրված ասաց Թոմը։
Նա կանգնեց ոտքի ծայրերին և մարդկանց գլուխների վրայով նայեց գարաժի ներսը, որը լուսավորված էր առաստաղից կախված երկաթացանց զամբյուղում ճոճվող լամպի դեղին լույսով։ Հետո նրա կոկորդից խրպոտ հնչյուն դուրս եկավ և իր հզոր բազուկներով հրելով մարդկանց առաջ անցավ։ Շրջանը վրդովմունքի ձայներ արձակելով կրկին փակվեց, և ես ոչինչ չկարողացա տեսնել։ Ետևից նորանոր մարդիկ էին ավելանում, այնպես որ հանկարծ ինձ ու Ջորդանին հրեցին ներս։ Երկու վերմակի մեջ կոլոլված Միրթլ Ուիլսոնի մարմինը, ասես այդ շոքին նա ցրտից դողացնում էր, դրված էր աշխատասեղանի վրա, պատի մոտ, Եվ Թոմը մեջքը մեզ առած գլխահակ անշարժացել էր։ Նրա կողքին մոտոցիկլետիստի գլխարկով ոստիկանը մեծ տքնաջանությամբ անուններ էր գրում ջնջում տետրի մեջ։ Սկզբում չկարողացա գտնել դատարկ գարաժում արձագանքող այդ թանձր տնքոցի աղբյուրը, բայց հետո տեսա Վիլսոնին, որը գրասենյակի շեմին կանգնած օրորվում էր, երկու ձեռքերով բռնած դռան կողափայտերից։ Ինչ որ մեկը ցածրաձայն խոսում էր հետը, փորձելով ձեռքը դնել ուսին։ Բայց Վիլսոնը ոչ լսում էր, ոչ տեսնում։ Նրա հայացքը սահում էր ճոճվող լույսի վրայով դեպի բեռնավորված սեղանը, ապա կրկին ետ, եւ այսպես շարունակ անվերջանալի բարձր ոռնոցներ արձակում։
Ահ Աստված իմ, ահ Աստված իմ, ահ Աստված իմ։
Հանկարծ Թոմը կտրուկ բարձրացրեց գլուխը եւ սառած աչքերով շուրջը նայելուց հետո ինչ որ անլսելի, անհասկանալի բան մրտմրթաց ոստիկանին։ «Մեկ», հեգում էր ոստիկանը, «ոչ ի», ուղում էր հույնը, «միկ»,
«լսիր», կատաղած մրտմրթաց Թոմը։
«Ա», շարունակում էր ոստիկանը,
«Յ»,
«Յ»։ Թոմի ծանր ձեռքը ընկավ նրա ուսին եւ ոստիկանը բարձրացրեց գլուխը։
«Ինչ եք ուզում»։
Ինչպես պատահեց։ Ուզում եմ իմանալ, ինչպես պատահեց։ Մեքենան է խփել, տեղն ու տեղը մեռել է։
Տեղն ու տեղը մեռել է։
Հայացքը մի կետի հառած կրկնեց Թոմը։ Դուրս է վազել դեպի ճանապարհը, սրիկան նույնիսկ չէլ կանգնեցրել մեքենան։ Երկու մեքենային, բացատրում էր Միքայելիսը, մեկը գալիս էր, մյուսը գնում։
Ուր,
հետաքրքրությամբ հարցրեց ոստիկանը։ Իր ճամփով, դե նա… Միքայելիսը բարձրացրեց ձեռքը վերմակների ուղությամբ, բայց կեսին կանգ առավ ու անմիջապես իջեցրեց։ Նա դուրս վազեց դեպի ճանապարհը եւ Նյու Յորքից եկողը գետին գցեց նրան։ Այդ հարագություն էր, հա, ժամում 30-40 մղոն։
«Այստեղի անունն ի՞նչ է», հարցրեց ոստիկանը։
«Անուն չունի», լավ հագնված մի նեգր մոտեցավ։
«Դեղին մեքենա էր», ասաց։ «Մեծ դեղին մեքենա, լրիվ նոր»։
«Ի՞նչ է, տեսել եք դեպքը»։
«Բարձր մեքենան կողքովս անցավ, 40-ից ավելի էր գնում, 50-60 կլիներ»։
«Եկեք, ասեք ձեր ազգանունը, թողեք անցնի, ես ուզում եմ ազգանունը գրել»։ Այդ խոսակցությունից մի քանի բառ պետք է որ հասած լիներ դրան մեջ օրորվող Վիլսոնին, որովհետև հանկարծ նրա տնկտնկոցների մեջ նոր խոսքեր մուտք գործեցին։
«Առանց ձեզ էլ գիտեմ, դուք չէ որ ինձ պիտի ասեք, թե ինչ մեքենա էր դա»։
Ես տեսա, թե ինչպես բաճկոնի տակ բրկվեցին Թոմի ուսի մկանները։ Նա շտապ մոտեցավ Վիլսոնին եւ կանգնեց դիմացը, պինդ բռնեց նրա թևերից։
«Հավաքիր քեզ», կոպտորեն հանգստացրեց նա։
Վիլսոնի աչքն ընկավ Թոմին։ Նա ուզեց ուղվել, բայց ծնկները ծալվեցին եւ կնկներ, եթե Թոմը չբռներ։
«Լսիր»,
Թոմը թեթևակի ցնցեց նրան։ «Ես քիչ առաջ եմ եղել Նյու Յորքում և բերել եմ այն մեքենան, որի մասին արդեն պայմանավորվել էինք։ Այն դեղին մեքենան, որը ցերեկը քշում էի իմը չէ, լսում ես, դրանից հետո չեմ տեսել այն»։ Միայն ես ու նեգրը լսեցինք նրա ասածը, որովհետև մոտ էինք կանգնած, բայց ոստիկանը ինչ-որ բան որսալով զգաստացավ։ «Ինչի մասին եք խոսում», հարցրեց։
«Ես նրա ընկերն եմ», Թոմը շրջեց գլուխը, բայց չթողեց Վիլսոնին։ «Նա ասում է, որ գիտե ինչ մեքենա է դա, դեղին մեքենա էր»։
Անորոշ մի բան ստիպեց ոստիկանին կասկածանքով նայել Թոմին։ «Իսկ ձեր մեքենան ի՞նչ գույնի է»։
«Կապույտ, երկտեղ է»։
«Մենք հենց նոր ենք գալիս Նյու Յորքից», ընդհատեցի ես։ Մեր ետևից եկողը հաստատեց իմ ասածը, և ոստիկանը շրջվեց դեպի Միքայելիսը։ «Դե հիմա նորից ասացեք ձեր ազգանունը»։ Տիկնիկի նման գրկելով Վիլսոնին, Թոմը ներս տարավ նրան, նստեցրեց աթոռին ու ետ եկավ։
«Մեկնու մեկդ նստեցեք կողքը», հրամայեց նա։
Մոտ կանգնածներից երկուսը նայեցին միմյանց ու դժկամությամբ ներս գնացին։ Հետո դուռը փակեց նրանց վրա, իջավ միակ աստիճանով, աչքերը սեղանից հեռու պահած, և մոտ գալով շշնջաց. «Գնացինք»։ Թոմը իր հուշկու բազուկներով ճանապարհ հարթեց, և մենք անհարմար զգալով ճեղքեցինք խռնված ամբոխը, անցանք պայուսակը ձեռքին շտապող բժշկի կողքով, որին կես ժամ առաջ անհույս կանչել էին։ Թոմը դանդաղ քշեց միջև ոլորապտույտը, հետո ավելացրեց արագությունը, և մեքենան ընթացավ մութ ճանապարով։ Քիչ անց լսեցի ցածր խրպոտ հեկեկոց եւ տեսա Թոմի այտերն ի վար հոսող արցունքները։
Անիցյալ վախկոտ, պորտկաց նա, նույնիսկ չի էլ կանգնել։
Բյուքենենների տունը երևաց սոսափող մութ ծառերի արանքից։ Թոմը կանգ առավ մուտքի առաջ եւ նայեց երրորդ հարկին, ուր բաղեղների միջից երկու պատուհաներ լուսավորված։
«Դեյզին տանն է», ասաց։
Մեքենայից դուրս գալիս նա նայեց ինձ ու թեթևակի կնճռոտվեց։ «Ես պետք է քեզ վեստեգու միջեցրած լինեի, Նիկ, էլ այսօր անելիք չունենք»։ Ինչ որ փոփոխություն էր կատարվել նրա մեջ, նա խոսում էր լուրջ վճռական։ Երբ անցնում էինք լուսնի լույսով ողողված արահետով, նա աշխույժ կարկադրություններ արեց։
«Ես հիմա կզանգեմ ու տաքսի կկանչեմ, որ քեզ տուն տանի։ Մինչ այդ Ջորդանի հետ գնացեք խոհանոց և թող ձեզ ուտելու բան տան, եթե իհարկե քաղցած եք»։
Նա բացեց դուռը։
«Մտիր»։
«Չէ, շնորհակալություն, խնդրեմ կանչիր տաքսին, ես այստեղ կսպասեմ»։
Ջորդանը ձեռքը դրեց թևիս։
«Ներս չես գա, Նիկ»։
«Ոչ, չեմ ուզում»։
Ես վատ էի զգում և ուզում էի մենակ մնալ, բայց Ջորդանը չէր շտապում գնալ։
«Դեռ ինն անց կես է», ասաց նա։
«Անիծված լինեմ, եթե գնամ, հերիք է», կշտացա նրանցից։ Հանկարծ զգացի, որ դա Ջորդանին էլ է վերաբերում։ Նա երևի ինչ-որ բան հասկացել էր իմ դեմքի արտահայտությունից, որովհետև կտրուկ շրջվեց, արագ բարձրացավ աստիճաններով ու վազեց տուն։ Ես գլուխս ձեռքերիս մեջ առած նստեցի մի քանի րոպե, շտով լսեցի, թե ինչպես նախասրահում սպասավորը հեռախոսով տաքսի պատվիրեց։ Ապա հեռացա տնից, մտադրվելով սպասել դարպասի մոտ։ 20 քայլել չէի արել, երբ ինձ ձայն տվեցին, և Գեցբին թփերի արանքից դուրս գալով կանգնեց ծառուղու վրա։ Ես պետք է որ շատ վատ զգացած լինեի միջև այդ, որովհետև միակ բանը, որի մասին կարողացա մտածել այդ պահին, նրա վարդագույն շորերի փայլն էր լուսնի լույսի տակ։
«Ինչ ես անում այստեղ», հարցրեցի։
«Ոչինչ, կանգնած եմ, բարեկամ»։ Ինձ թվաց, որ դա արգահատելի զբաղմունք էր։ Ես նույնիսկ պատրաստ էի ենթադրելու, որ քիչ անց կկողոպտեր տունը։ Չէ էլ զարմանա, եթե մութ թփերի ետևից հայտնվեին Վուլֆշայմի մարդկանց զազրելի դեմքերը։
«Դուք ճանապարհին որևէ բան տեսեք»՝ քիչ անց հարցրեց Գեցբին։
«Այո»՝ նա հապաղեց։
«Կինը մեռավ»՝
«Այո»՝
«Այդպես էլ գիտեի»։
Ես ասացի Դեյզիին, որ մեռած կլինի։ Նման դեպքերում ավելի լավ է ճիշտն ասել։ Նա մի կերպ կհաղթահարի այդ ցնցումը»։ Նա այնպես էր խոսում, կարծես միակ կարևոր բանը Դեյզին էր։
«Ես վեստեկ գնացի այլ ճանապարով», շարունակեց, «և մեքենան թողեցի գարաժումս. երևի տեսնող չեղավ, բայց իհարկե համոզված չեմ»։
Նա ինձ այն աստիճան տհաճ էր, որ հարկ չհամարեցի ասելու, թե նա սխալվում էր։
«Ով էր այդ կինը»՝ հարցրեց։
«Վիլսոն է ազգանունը, գարաժի տիրոջ կինն է, սատանան տանի, ինչպես պատահեց»։
«Հասկանում ես, ուզեցի թեքել»՝
նա կանգ առավ, և հանկարծ ես ամեն ինչ հասկացա։
«Դեյզին էր ղեկին»։
«Այո», ուշացումով ասաց նա։ «Բայց իհարկե ես կասեմ, որ ես էի վարորդը»։ «Գիտես, երբ մենք դուրս եկանք Նյու Յորքից, Դեյզին շատ ճղային վիճակում էր, և նրան թվաց, որ վարելը կհանգստացնի իրեն. իսկ այդ կինը հանկարծ նետվեց մեզ վրա, երբ մենք անցնում ենք դիմացից եկող մեքենայի կողքով. Այդ ամենը կատարվեց մեկ րոպեում, բայց ինձ թվաց, որ նա ուզում էր խոսել մեզ հետ, կարծես մեզ ծանոթի տեղ դրեց»։ Տեսնելով կնոջը, Դեյզին սկզբում թեքեց մեքենան, իսկ դիմացից եկող մեքենան խանգարեց ու նա ետ տվեց։ Հենց որ ձեռքս դիպավ ղեկին, ես ցնցում զգացի, հավանաբար տեղն ու տեղը սպանվեց»։
«Ջարդու խորթ է եղել»։
«Պետք չէ, բարեկամ»՝ նա թարթեց աչքերը։ «Ինչ որ է, Դեյզին սեղմվել էր ղեկին. ես խնդրեցի կանգնեցնել մեքենան, բայց նա ի վիճակի չէր, ես էլ սեղմեցի ձեռքի արգելակը, հետո Դեյզին ընկավ ծնկիս ու այդպես առաջ անցանք»։
«Վաղն իրեն լավ կզգա»՝ շարունակեց Գեցբին։
«Ես կսպասեմ այստեղ, տեսնեմ, թե նա չի անհանգստացնում Դեյզին ցերեկվա կատարվածի համար»։ Նա հիմա փակված է սենյակում, և եթե Թոմը որևէ բռնություն գործադրի, ինձ նշան կանի, լույսը կանջատի ու նորից կվառի»։
«Նա նրան ձեռք չի տա», ասացի։
«Հիմա չի էլ մտածում Դեյզիի մասին»։ Ես նրան չեմ վստահում, բարեկամ։
Ինչքան ես մնալու այստեղ։
Ամբողջ գիշերը, եթե հարկ լինի, մինչև բոլորը քնեն։
Մի նոր միտք ծագեց գլխումս։ Ենթադրենք Թոմը իմացավ, որ Դեյզին էր ղեկին։
Նա կմտածի, որ այստեղ ինչ-որ կապ կա։ Կարող է մտածել, աստված գիտե թե ինչ։
Ես նայեցի տանը։ Առաջին հարկի երկու թե երեք պատուհաններ լուսավորված, իսկ վերևում Դեյզի սենյակի վարդագույն ցոլքներ։
«Սպասիր այստեղ», ասացի։ «Գնամ տեսնեմ, թե արդյոք ներսում իրարանցում չկա»։
Ես ետ գնացի Սիզամարգի եզրով, անաղմուկ անցա խճաքարերի վրայով եւ ոտքերիս ծայրերին բարձրացա աստիճաններով։ Հյուրասենյակի պատուհանները բաց էին, սենյակը դատարկ էր։ Անցնելով պատշգամբը, ուր հունիսյան մի երեկո ճաշել էինք 3 ամիս առաջ, հասա լուսավորված մի անկյուն, որը հավանաբար մառանի պատուհանն էր։ Վարակույրը իջեցված էր, բայց չէր հասնում միջև ներքև։
Դեյզին ու Թոմը նստած էին դեմ դիմաց, խոհանոցի սեղանի մոտ, վրան տապակած սառը ճուտ և երկու շիշ գարեջուր։
Թոմը ոգևորված ինչ-որ բան էր պատմում և խոսելիս ձեռքը դրեց Դեյզիի ձեռքին։
Դեյզին նայում էր նրան ու գլխով համաձայնության նշանանում։
Նրանք երջանիկ չէին։ Նրանցից ոչ մեկը չէր դիպել ոչ ճուտին, ոչ էլ գարեջրին, բայց և դժբախտել չէին։ Ողջ տեսարանից ընտանեկան մտերմություն էր բուրում, ասես դավադրություն էին պատրաստում։
Երբ ետ եկա, լսեցի մոտեցող տաքսիի ձայնը։
Գեծբին նույն տեղում էր։
«Ամեն ինչ կարքին է?» հարցրեց մտահոգ։
«Այո, ամեն ինչ»։
Ես անվճռական կանգ առա։
«Գնանք միասին, քեզ քնելը պետք»։
Նա տարուբերեց գլուխը։
«Ես կսպասեմ այստեղ, մինչև Դեյզին քուն մտնի»։ «Բարի գիշեր, բարեկամ»։
Նա ձեռքերը դրեց գրպանները և արագ շրջվեց, կարծես իմ ներկայությունը խանգարում էր նրա հսկողության սրբությունը։
Եվ ես հեռացա, թողնելով նրան կանգնած լուսնի լույսի տակ հսկելու մի բան, որը դրա կարիքը չուներ։